Ba, arratsaldeko lauetatik hasi eta arratsaldeko zaztiak alde arte biltzen ginen, talde bat, gero eta handiago izan zen talde bat, hori hasi izan 1972an, eta bilkura horiek iraun zuten 20 urte. Larun batero, etenik, batera etenik gabe. Gure ikasketa guztiak gaztelaniaz egin genituela, eta gure ama hizkuntza eta etxeko hizkuntza eta lagun artekoa eta euskara zela, eta akats hori konpondu nahi genuen, ja, gure ikasketak eta bar, ba, euskaraz lantzeko modua egin nahi genuen. Gainera ez zuten esan, ze bilkura horietan egiten zena zen lanak banatu. Eta gero norberak etxean egiten zuen lan hori urrengo larun baterako edo jartzen zen eperako. Beraz lan voluntarioa hori baino askoz handiagoa zen. Garai hartan ilusioa zegoen gauzak egiteko, beharra zegoen, behar larria zegoen gauzak egiteko, eta orduan ba, bi gauzaia juntatuta ba, gauz asko egin ziren. Materiala, ba, ezer gutxi, esan nahi nuke hasieran ezer ez. Han usten ziguten lokala, eta kito, esan nahi nuke ez langilerik, ez tresnarik, ez ezer, bueno, gero pixka, ba, idaz makina bat, eta idazkari bat, eta hola pitinka junginen aurreak, ha. Sentitzen dut gu gauza txiki egin genuela, baina handitu dela, hazi bat handitzen dan bezala, ez da? Eta arbola handi bat egin dira gaur egun, eta nik uste gauzak ondo xamar egin direlako, edo oso ondo egin direlako, irauten, joan da, eta gainera azten, bai tamainaz, eta bai jardueraz, eta bai prestigioz, eta alderdi guztietatik. Eta guk ez genuen inola ere amesten 1972an egitura hau izango zuenik Elhuyarrek eta jarduera hau egiten gozituenek, eta pentsature. Aldarrikatu, bai, ba, esan nahi duke, babesa izan dezala aurrerantzean ere Elhuyarrek, ze uste dut barne indarra badagoela eta hori bermatuta dagoela. Beraz, babesa eskatuko dute, ba, dagokionari.
Elhuyarrek 50 urte beteko ditu aurten, mende erdia, eta hor kontatu digu Andoni Sagarna ingeniariak nola hasi ziren, ane duela 50 urte, ezta?
Pentsa, larun bat arratsaldetan, siesta garai bete-betean arratsaldeko lauretan, Leizak utzitako lokaletan elkartu ziren, 20 urtez Donostiako Ingenieritza Eskolako hainbat kide euskaltzale, euskara eta zientzia euskaraz landu alizateko lan egiteko bai. Han eginkizunak banatu eta gainera gero astean zehar etxean jarraitzen zuten lanean, pentsa, 20 urtez larun batero, modu voluntarioan.
Zinez gaitza egiten da, gaurko egunetik begiratuta. Jon Aurril, Elhuyarren zuzendari nagusi da gure aspaldiko laguna, Jon, gaixo egunon.
Egunon.
Larun batero, siesta egin ordez, han elkartzen ziren ez da, euskaltzale talde ura, ez? Lehendabiziko pausuak emateko, ez?
Pentsa ezina gaurko begietatik ikusita, ez? Eta meritu ikaragarrizkoa, ez? Gainera, hasiera hartan ba euren lanorduetatik kanpo eta elkartzen hasi eta bueno ba segurazki hori izan entzen libre zuten tartea eta larun bat arratsaldetan, baina gerora lehendabiziko profesionalak sartua hala ere utzi zioten ohitura hori eta langileak ere hasi ziren joaten eta pentsa ez astean zehar bulegoko lanak eta egin eta larun bat arratsaldero bertara ere joaten ziren.
Bilkura horietara, ez? Juntadizo horietara, ez da? Bai. Bueno, voluntario batzuen lanetik hasi, gero kultur elkarte egitura hartu zuen, eta gaur egun fundazioa da Elhuyar. Zer esan nahi du fundazio izateak jo?
Bueno, fundazio azkenean bada batetik egitura juridiko bat, albidetzen dizuna ekarpen bideiturri diferentetatik lortzen, eta bertzetik ere osaeran, ba, patronatuaren osaeran, enpresa pribatuak, administrazio publikoa, norbanakoak, persona mota diferenteak egituratza, ez? Eta ahalbidetzen duena da erritar edo bazkide norbanakoak mai berean eseri alizatea administrazioko ordezkariekin edo enpresa pribatutakoekin, eta bueno, horrek arintasun bat ere ematen du gero zera, ez, egitura bezala eguneroko lanian eta ba, zuzendaritza taldeak hartzen duen pixuarekin, eta bueno, bazkenean egitura juridiko jakin bat da, baina esango nuke bere izgarri nagusiena dela izaera diferenteko kideak biltzen dituela.
Jon, izena nork jarri zion eta noiz, badakizue?
Nork, ez dakit, hasierako lantalde ark jarri ziola bai, eta nonbait hasi omen ziren zera, ez, ba, elkartzen hasi ziren, oraindik izenik ere ez zutela eta izen bat behar zutela. Eta orduan ba, pentsatzen hasi omen ziren ze izen jarri, eta Euskal Herrian segurazki izan den aurkikuntza zientifiko handienetako bat wolframioa isolatzea izan da. Bergarako laboratorioan egintzen hori, eta Eluia banaiek egin zuten, eta haien omenez jarri zioten taldeari Eluia izena. Baino eskerrak ere zera, ez, Eluia zirela eta ez Agirre anaiak behintzate izena desberdin xamarra edo.
Bai, ze, Eluia Rabizenak jarraipen gutxi izan du edo, ez da ezagutzen beste inora Eluia Rabizenek horiek, ez, edo zer.
Nik bederen ez dut ezagutzen. Hemen bederen ez, ez dut ezagutzen, eta agian izan den danon batxe, baina erganen nuke hemen galdua dela. Bai,
Abizenaren jatorria?
Uh-huh. Entzuna dudanagatik frantses jatorrikoa edo oksitano edo hotelen, baino ziurtasun osorik ere ez dut.
Bueno, zein da gaur egun, Joan, Eluiar Fundazioaren egingizu nagusia, nola definituko genuke?
Bueno, bere sorreran bezala euskaratik ba, zientzia eta teknologia oinarri hartuta ezagutza zabaltzea benen nuke, eta hori dugu leloa ere bai, ez, ezagutuz zabaldu. Eta nolabait ezagutza hori gizartearen eskura jartzea hainbat ere mutan. Lan munduan, adimen artifizialean, hizkuntza teknologietan, emakume eta gizonen berdintasunaren eremuan, zientziaren zabalkundean, partaidetzan, hainbat ere mutan ari gara, eta horietan ezagutza baliatzea gizarte ba, kritiko bat eraikitzeko nahi batekin.
Ba, kuriosoa da, jende asko entzat, Eluiar da iztegi bat.
Bai, eta ala da.
Hori da, eta zera oso baliagarria izan da, eta da, gaur egun iztegia, paperez, lehen paperean, eta bai, orain ordenadorean, ez da, baina hori baina askoz gehiago da, jakin, ez da nahi, ez da hori izan, segurazki, produktu edo, zuen ekarpenik ezagunena, ez, popularrena, ez?
Igual, bai, ezagunena espairik gabe, ez da alferrik ere euskal araz gehien bizitatzen den egunetako bat, Eluia Iztegiarena, 65 milioi kontsulta baino gehiago dituena urtean, eta bada, 65 milioi kontsulta kopuro
hundi da. Zerbaki oso potoloa,
eh? Bai. Baina bai, erran bezala erabilia, izugarri zabaldua, baino ez hori bakarrik, ez? Mm-hmm. Momentu batean, segurazki, Eluiaren marka zabaltzeko oso lagungarri izan dena, eta baita ere, ba, hizkuntzen teknologiarekin lotutako bertze ezagutza batzutarako bide eman diguna, ez? Azkenean, hitzekin korpusak osatzen dire, eta korpus horiek badire gaur egun adimen artifizialean eta hizkuntza teknologietan oinarrizko elementuak, eta horrek albidetzen du, adibidez, Elia bezalako itzultzaile automatiko bat zera, ez, edukitzea, edo aditu bezalako hizketa ezagutzaile bat audioak testu bihurtzeko, edo alderantzizko bidea egiteko testuei ahotsa jartzeko, eta bueno, ba, abia puntu garrantzitsua azkeneko 25 urteetan egin duen ibilbidea importante izan da, eta horrek ekarri du hizkuntza teknologien garapena adibidez, ez?
Eta hizkuntzen arlonez aparte, 50 urte hauetan Eluiarrek egin duen ekarpenetik, zerbait konkretuak ze adibide aipatuko zenituzke?
Bueno, erganen nuke zientziaren divulgazioan, euskaraz egin duen zientzia divulgazioa ezinbertzekoa izan dela, eta horrek berekin ere ekarri du terminologia oso bat, eta euskaraz hainbat termino ere ezagutzea, baino erakustea ere ez dira, ez? Euskaraz edozein gairi buruz hitz egin daitekeela. Eluia Baldizkaria da horren lekuko bat, baina baita ere zientzia.eus ataria edo etxe honetako ekosfera eta norteko ferrokarrila gure etxean egiten dire, eta baita ere ETB-ko Teknopolis saioa bera, ez? Eta pentsa bai norteko eta bai Teknopolis bizaioak eite beren marka ere badire dagoeneko, ez, esan dut, hogeita gehiago urte antenan, eta bueno, ba, gaur egungo gizartean badakigu zezaila den hori, eta bada segurazki ba, gizarte zerbitzu bat ere egiten delako, ez. Eta hortaz gaina, azpimarratuko nuke behar bada ere, lan munduan egin duen ekarpena, lan mundu euskalduntzeko egin den ekarpena. Lehendabiziko Euskara Planak Eusko Jaurlaritzak eta Elhuyarrek egindako hitzarmen batetik etorri ziren, ELAI eta CAF enpresetan, eta hortikan ba euskarak lan munduan gero bide bat egin du. Oraindik egiteko ikaragarri pila du, eta uste dute euskarak dituen erronken artean nagusienetako bat lan munduarena badela, baina aldi berean euskara lan munduan txertatzeko, planifikatzeko, aurrera pausak emateko, ezinbertzeko ekarpena izan dela, ez? Bueno, arlo honitz, baina behar bada azpimarratzekoak bi hoiek aipatuko dituzke. Bai.
Zenbat lagun ari zarete gaur egun, Elhuyarren, Jon?
Justuki, 100.
100?
100, zenbaki borobila.
100 bat.
Bai, 100 bat. Bai. Egia da, bai, lantaldea, ba, segurazki, zera ez, hasierako Andoni Sagarnaria ditu diogun itzoietan, imagina ezina litzatekena, baino ba, pandemia horretik bertan 80 gutxi langile ginen, eta bueno, ba, osasun honean eta azkunde egoera batean dagoen erakundea, eta momentu honetan 100 laguneko lantalde paregabea.
Eta 10etik 7 emakumeak?
Bai, eta hori bada bueno, adierazgabea, desanguratsua. Egia da, euskalgintzaren alorrean emakumea unitz dabilela lanean, eta gure sektoreak nahiko feminizatuak daudela, baina aldi berean, bazenien garrantzitsua, adibidez, hizkuntza teknologiak bezalako alorretan ere emakumeak leku izatea, eta hoiei ere ikusgarritasun hori ematea, ezta? Eta bueno, ba, gure erakundean garrantzia handia ematen zaio horri eta emakumeek jokatzen duten paperari.
Bueno, itzain ezagun menderdiari buruz, aurtengo urte berezia delu jarrentzat, 50 urte beteko dituzue, data zehatzi bat daukazue?
Bai, azaroaren 10 izanen da, ospakizun egun handia.
Bai, eta zer egingo duzue, eta bueno, hor, badaukazue, zera, lelo bat, ez? Elhuyar 50 urte aurrerago, ez?
Hori da, bai, atzera jartzea olakoetan ohikoa da, eta jarri gara dago, batez ere eskertzeko 50 urte hauetan Elhuyar gaur egun dena egitea, bueno, posible egin duten guztiei eskerren hori emateko. Baina batez ere aurrera begira jarri nahi izan dugu, eta 50 urteren buruan ere Elhuyar bere ekarpena egiten segi dezan, zer nolako Euskal Herria nahi dugun, euskarak non egon behar duen, zein esparru irabazi behar dituen, eta non eragin behar dugun, hortaz hausnartzeko baliatu nahi dugu 50. Urte horrena ere bai. Eta horregatik leloa ere, ez? 50 urte aurrerago jarri nahi dugulako ere euskal gizartea.
2072 izango da, 50 urte aurrerago, eta kutxa bat sortu duzue, zer sartu behar duzue kutxa horretan edo?
Kutxa horretan nahi dugu justuki gaur egungo gizarteak kontatzea nola irudikatzen duen 2072ko gizartera, baino baita ere zer eskatzen dion orduko gizarte horri, edo nolakoa nahi luke izatea gizarte horrek euskarari ere egiten dion ekarpena, edo bueno, ba, Euskal Herriak nolakoa izatea nahi genuken, edo non zer zaintzea nahi genuken zera ez, gizarte horrek. Kutxarena ez da ez ere ezetik sortutako ideia bat. Eta hain zuzen ere, berriz ere Andoni Sagarna gogora ekarrita, taldeak bere lehendabiziko lanak dena fitxatan egiten zuen, eta orduan termino berriak zehaztu ala, eta hau euskaraz nola esan, eta hau nola adieraziko dugun euskaraz, bakoitzarekin fitxa bat eratzen zuten, eta fitxa horiek kutxatan sartzen zituzten. Eta orduan kutxa pila bat, eta fitxa pila bat bete zituzten, gero Euskaltzaindiaren esku ere utzi zituztenak, eta kutxa haiek gogoan hartuta sortu dugu guk ere gure kutxa, eta ba orain dela 50 urte bezala guk ere kutxak ba gaur egungo ba ez bakarrik fitxaz baizik eta gaur egungo elementu digitalez paperezkoez edo nolako adierazpidez bete nahi dugu hori izateko nolabait gizarteari uzten diogun legatua edo, ez?
Ba, elementu polita da, ez? Lotura polita egiten du tradizio eta modernitatearekin kutxa horrek, ez? Bai. Bueno, ba, azaran izango da ospakizun nagusia izango dugu betarik, zurekin aurrera gore hitz egiteko, baina gaur lehendabiziko hurbilketa egin nahi izan dugu, ba, mende erdi horretara. Jon Abril, Eloiar Fundazioaren zuzendari nagusia, eskerrek asko guregan etortzeagatik.
Zuei
eta zorionak, gero izango dizugu, baina zorionak.
Eskerrek asko. Gu 40 urteak ospatzen, baina hauek zarrago dira,
eh? Agur, Jon, gerarte.
Agur, gerarte.